Du lytter til P1.
Der Führer hat die Endlösung der Judenfrage befohlen. Wir, die SS, haben diesen Befehl durchzuführen.
Føreren har givet ordre til den endelige løsning af det jødiske spørgsmål. Vi, SS, er blevet betroet at gennemføre opgaven. Ja, stemmen på den måske lidt knitrende optagelse tilhører Rudolf Höss, kommandant i Auschwitz, som i 1946 sad på anklagebænken i Nürnberg og endte med at blive dømt til døden for sit ansvar for udryddelsen af flere end 1 million jøder. Nu er Höss og hans kone og børn omdrejningspunkt i en ny spillefilm, The Zone of Interest, der ser nærmere på, hvordan man kunne bo klods op af gaskammer, krematorieovne og pigtråd, og samtidig mene at have fundet paradis i dette helvede på jord. Hvorfor er det, som det bliver gjort i filmen, relevant at kigge på det trivielle familieliv for at forstå morderen? Hvem var Rudolf Höss i grunden, og hvordan bearbejder man som efterkommer af de ledende nazister den betændte fortid? Det er nogle af spørgsmålene i dagens Kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og som altid skal vi selvfølgelig byde velkommen til vores gæster. I dag er der to af slagsen. To gengangere, kan jeg godt sige. Moritz Schramm, lektor ved tyske studier på Syddansk Universitet og Ph.D. Velkommen, Moritz.
Ja, hej.
Moritz har tysk baggrund, er opvokset i Vestberlin i 70'erne og 80'erne, men har boet i Danmark siden begyndelsen af 1990'erne, og udover at have været med i det her program efterhånden 3-4 gange, jeg har ikke tal på det, så bidrager han regelmæssigt i andre radioudsendelser på tv, i bøger og aviser med sin indsigt i tyske forhold. Og ved siden af Moritz sidder Simon Schulz van Engeland, historiker, har også været med her før. Simon er til daglig kommunikationsansvarlig og arkivleder ved Hillerød Bibliotekerne. I fjor udgav han bogen Hitlers dødsgrupper, Holocaust før gaskammerne, og til næste år kommer han så med en ny bog. Man kan vel godt sige, Simon, bind 2 i, ja, i en slags serie?
Ja, det kan man sagtens. Som? Om de danskere, der gjorde tjeneste i de her dødsgrupper.
Godt. Jeg skal lige sige, inden vi for alvor går i gang, at oversigten for dagens program, den tror jeg er god at give, det er, at vi først går ned i den omtalte film Zone of Interest. Den er jo altså anledning til vores udsendelse i dag. Dernæst så går vi lidt nærmere ind på Rudolf Höss, gerningsmanden bag de mange ubegribelige forbrydelser, men også en gerningsmand, som var meget ligefrem, nærmest påfaldende ligefrem om sine gerninger. Og så afslutningsvis kigger vi på, hvordan Høstfamilien og andre tyske familier har bearbejdet nazitiden. Men lad os starte med Zone of Interest, og lad os med det samme høre et klip fra traileren. Jeg skal lige sige, det er en film, som er instrueret af den britiske instruktør Jonathan Glazer og med tyske skuespillere i rollen. Filmen er optaget i Auschwitz i og omkring Rudolf Höss villa. Nu hører vi lige en trailer.
Alleen da. Hier gibt es auch Gemüse, bisschen Kräuter, auch Rosmarin. Hier ist rote Beete, das ist Fenchel,
die Rüben. Sonnenblumen.
Ja. Und hier ist der Kohlrabi, die Kinder essen mal nicht viel Kohlrabi.
Die herrliche Zeit, die wir gemütlich im gastlichen Hause verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Vielen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft.
Ja, det var en lille lydbid fra filmen her, Zone of Interest. Helt overordnet. Vi kan komme ind på detaljerne om det. Det er jo væsentligt for at forstå den, hvad skal vi sige, personlige og måske national bearbejdning af den her fortid, men helt overordnet. Moritz, hvilket indtryk gjorde filmen på dig?
Jamen, stærkt indtryk. Jeg synes, den var ret imponerende. Lige mens jeg så den, var jeg sådan lidt skeptisk nogle steder, blandt andet om det forudsætter for meget viden. Hvis ikke man kender de referencer, der kommer, kunne det godt være, man ikke lige kan følge det med i det hele, tænker jeg. Og jeg tænkte, mens jeg så det. Men jo længere tid der gik, både undervejs i filmen, men også efterfølgende, efter jeg gik ud af biografen, jo mere følte jeg, at den faktisk var meget grebende. Den forsvandt ikke igen ud af en sol. Det er en meget stærk film.
Så for at bruge en god dansk kliché, den er vokset på dig.
Det kan man sige. Den er stærkt.
Simon, dit indtryk, da du så, eller måske efter, du så Zone of Interest?
Ja, altså jeg var for en gang til lykkedes med ikke at læse alt for meget om filmen, inden jeg gik ind og se den, og det var jeg glad for, fordi jeg vil sige, jeg forventede nok noget mere klassisk a la Schindlers Liste eller noget den stil, så jeg blev faktisk overrumplet og var lidt rystet bagefter, selvom at jeg jo har beskæftiget mig med emnet i mange år, og på den måde har måske er lidt hærdet, men jeg synes alligevel, jeg var rystet, og det viser for mig lidt om, hvad film og kunst og lyd og billeder kan. Ja.
Simon, lad os lige holde fast i din rystelse. Det kan være, altså vi kan jo ikke forudsætte, at samtlige lyttere har set filmen. Jeg har selv været inde og se den, og kan i øvrigt istemme jeres betragtninger. Jeg var inde og se den en formiddag, hvor der var altså godt pakket i biografsalen, så jeg antager måske også en del lyttere har set den. Men for dem, der ikke har set den, kan jeg hurtigt sige, og det er sådan et noget nedbarberet referat. Altså, filmen udspiller sig næsten udelukkende i familien Hösses villa i Auschwitz, inden for det, der på tysk hed Interessengebiet des KL Auschwitz, på engelsk Zone of Interest. Vi følger familien, herr og fru Höss, Rudolf og Hedwig, deres i alt 5 børn, deres polske stuepiger, besøget af Hedwigs mor. Vi følger de små sysler i haven. Det hørte vi i klippet, hvis man lige opfattede, at der blev snakket om blomster. Vi følger de dagligdags gøremål, der er leg i den lille swimmingpool, de har, osv. osv. Og i baggrunden hører vi indimellem et lydtapet, det er det, Simon refererer til, i form af skudsalver, glarmende hunde, der er hårde stemmer, der kommanderer. Og så ser vi sort røg fra krematoriernes skorsten, men vi er aldrig konfronteret med de rædsler, som vi jo godt ved fandt sted lige på den anden side af muren. Så det er altså i den forstand, for nu bruge en anden velkendt kliché, det er sådan ondskabens banalitet. Og der vil jeg tilbage til det, du sagde, Simon. Hvad er det ved den skildring, som ryster dig?
Jamen altså, hvis man tager fat i titlen og det, som på tysk hedder Interessengebiet, så var The Interest of the Zone of Interest i Auschwitz, det var jo 40 kvadratkilometer. Men i hele filmen er man stort set i den her villa og i den her have, så man er aldrig inde i resten af The Zone of Interest, men har antydningerne og ved jo, altså selvom man ikke har læst historie eller beskæftiget sig med Holocaust, så ved stort set alle jo, hvad der foregik derinde. Og det ligger ligesom i baghovedet.
Mm-hmm. Og sæt lige to ord på, altså titlen Interessengebiet eller Zone of Interest. Hvad ligger der egentlig i det?
Ja, det er jo egentlig bare det område, der var Auschwitz, altså de her 40 kvadratkilometer.
Okay.
Ja.
Men Moritz?
Ja, altså det som titlen i mine øjne også muligvis spiller på, det er, at dem, som vi følger familien, at de har jo deres egne interesser, for at sige det sådan, ikke? Altså ligesom, det er jo ikke kun det nazistiske interessegebiet, men det er også familiens egen lille verden, som har deres egen dagsordner. Og hvis jeg lige må tilslutte mig i fortællingen om, hvorfor jeg synes, den var rammende, eller sådan gør indtrykfilm, så er det jo blandt andet, fordi den afspiller den enormt voldsom normalitet omkring familielivet, ikke? Altså ligesom, selvfølgelig de nazister, det kan vi komme ind på lidt mere undervejs måske her, altså hvor meget de ligesom også følger en ideologi, men det er jo ligesom bare børneopdragelse dagligdagen, og blomster over blomster hele tiden, ikke? Og den er enormt skræmmende at se.
Og det er interessant, du nævner det, Moritz. Instruktøren, som nævnt, han hedder Jonathan Glazer, brite med jødisk baggrund, han har i et interview med New York Times fortalt, at det han dybest set ønsker med Zone of Interest, det er, citat, at vise Mr. and Mrs. Smith from number 26. Altså det, man på engelsk kalder everyday man. Altså normalitetens repræsentanter, kan man sige. Ikke den afvigende, særegne ondskab. Og det er det, du siger, Moritz. Det synes du, han lykkes med?
Ja, det synes jeg er helt afgørt. Og skuespillerne er jo fantastiske til det. Altså historisk set har man jo haft det, som mange måske kender, at man i starten efter 2. verdenskrig gik meget op i, at gerningsmændene var sådan sadistiske afvielsesmonster-agtige typer. Og det gjorde det jo meget nemt for tyskerne, og sådan set også for resten af verden i mine øjne, fordi så behøver vi ikke længere at forholde os til gerningsmændene, hvis der bare var nogen, altså, som bare simpelthen sygt i hovedet, ikke? Og havde nogle sadistiske tendenser. Så længe vi kan være enige om her, at det ikke lige er der, vi står, har vi det fint, ikke?
Mm-hmm.
Og det bliver langt mere problematisk, hvis gerningsmændene er helt normale familiemennesker, ligesom dem, vi ser i den her film. Og der bliver det ret skræmmende, synes jeg. Altså, ja. Hvordan de ligesom bare, for dem er det bare en daglig dag at gå rundt der, ikke? Og drømmer om deres egen karriere fremskridt og alt muligt, ikke? Og den er ret voldsom.
Og fru Hedwig omtaler et par gange, hvis jeg husker rigtigt, villaen og haven som sit paradis. Ja. Her har vi fundet paradis. Simon, når Moritz bringer det med brutaliteten ind, Så er der et par andre film om Holocaust, som jeg tænker måske også er sådan velkendt reference også for en del lyttere. Det kunne være Schindlers List, det kunne være The Pianist, tror den hedder The Pianist. Der er også, minder min redaktør Thomas mig om, Sauls søn, ungarsk film fra 2015, som også blev meget rost. Men i de film, selvom de har lidt forskellige perspektiver, der er volden og brutaliteten, altså det vi ved foregik, det er jo penslet ud. Der er ikke overladt meget til fantasien. Og i den her Zone of Interest, der er det jo, som vi lige nu har etableret, altså en helt anden tilgang. Så det der er mit spørgsmål, og Moritz kan også bringe til, men i første omgang dig, Simon, hvilken form tror du egentlig virker bedst i forhold til at anskueliggøre systemets rå karakter?
Altså, jeg synes, at jeg blev mest ramt af den her film, faktisk. Altså, jeg synes også, Schindlers Liste og så videre er en fantastisk film, og den kan noget andet. Men hvis jeg kigger på Amon Gutt, som var kommandant i Plassoff-lejren, som bliver skildret af Ralph Fiennes i den film...
Schindlers Liste.
Ja, hvor han står op på balkonen og skyder ned i lejren, og er netop lidt det der monster, som Moritz også beskriver. Der bliver jeg sådan set mere ramt af den her... altså, lige før spurgte du til, om de var Mr. and Mrs. Smith, og det synes jeg, at han skildrer dem som, altså i en SS-forståelsesverden, var det jo Leopoldstej, Hellerup, eliten i SS, vi har her, men helt dagligdags, helt normalt inden for den forståelsesramme, ikke? Og det synes jeg sådan set er mere uhyggeligt og mere surrealt.
Hvad siger du, Moritz, hvis man sammenligner, hvad skal vi sige, de to typer filmisk tilgang, jeg lige har nævnt, altså dem, hvor det er udpenslet og råheden, altså ikke overlader noget til fantasien, og så her, hvor vi skal tænke meget med, for ligesom at forstå, hvor i det rå består.
Ja, den her film, vi taler om her, om Zone of Interest, den er for mig til mere dialogisk i den forstand, at vi som tilskuer kommer mere på banen. Vi skal simpelthen ind i setting, ikke? Og det er også noget særligt med den her film, at mange scener bliver ikke spillet færdigt. Det vil sige, at vi har dialoger mellem for eksempel forældre og børn, og sådan nogenlunde midt i dialogen kommer en cut, og så kommer nye scener. Det vil sige, at vi ved sådan set ikke helt, hvordan det fortsætter. Og det betyder jo, at vi som tilskuer er nødt til at gå ind i imagination og tænke videre i det. Ikke? Jeg vil lige hurtigt forsvare en af filmene, du har navnet, nemlig Saul's Son.
Son of Saul.
Fordi den har jo ligesom, den er meget eksplicit, men den viser aldrig de døde kroppe udslørt. Den ligesom, og jeg synes, den er enormt stærk, for den også har en normaliseringspersonlig perspektiv inden fra lejren. Så den synes jeg, faktisk i modsætning til Schindlers Liste eller lignende, synes jeg er en æstetisk stærkt greb. Så den ligesom ikke, enten viser vi noget, eller ej, så helt sådan er det ikke.
Og der er grebet, det, undskyld, jeg taler ind over dig, men der er grebet at se det fra lejrfangen Sauls side, uden at vi netop ser de døde kroppe, men fornemmer
alt. Ja, eller vi ser dem hele tiden, ikke? Og det er sådan lidt, vi ved godt, det er der, vi kan se dem, men det bliver ikke udpenset, det synes jeg er stærkt.
Men... vi skal ind på det i anden runde, men lad os bare foregribe det her, Simon. Altså, vi skal selvfølgelig tale lidt om Rudolf Höss og det ideologiske, men lige præcis den del har jeg i hvert fald efterfølgende tænkt, den er jo fraværende stort set i filmen. Altså, vi hører selvfølgelig nogle referencer, fordi de er nazister. Det var både Rudolf Höss og Frau Hedwig, men ikke desto mindre kunne man vel godt gøre gældende, altså, i hele den her normalisering, i hele den her fremstilling af dagligdagen, altså det var næsten som et digt af Dan Turell, i en vis forstand, jeg elsker hverdagen, så mangler man, og nu peger jeg på mig selv, den ideologiske dimension, altså at forstå, at de var faktisk altså hardcore overbeviste.
Altså, jeg synes jo, det ligger der lidt, altså faktisk mest hos Frau Hedwig, at hun kommer med nogle bemærkninger til nogle af tjenestefolkene, hvor hun bliver sur på et eller andet tidspunkt. Jeg kan ikke lige huske. Jeg tror, det er, fordi moren er rejst hjem. Så går det lidt ud over tjenestepigen, hvor hun siger til hende...
Den polske tjenestepige?
Ja, et eller andet med, at bare rolig, jeg får min mand til at sprede din aske ud et eller andet sted, ikke? Altså, hun er helt inde i alt det her. Og vi ved jo også, at hun talte i virkeligheden med Rudolf om alle dele af hans job.
Ja, og han prøver sig jo i den erindringsbog, han skrev, mens han ventede på dødsgangen, at fremstille som om Frau Hedwig ingenting vidste. Men det er blevet efterfølgende dementeret. Moritz, du markeret?
Jamen, jeg synes faktisk, at filmens styrke ligger i, at det ideologiske er til stede. Mm. Måske lidt i modsætning til dit første spørgsmål til Simon. Man har længe haft en idé, som jeg også kender hjemmefra, det kan vi jo vende tilbage til, at man har haft en klart adskillelse mellem privatpersonen og den offentlige person. Det vil sige, på en mål er den nazisten, altså på en mål skal man i Tyskland finde ud af, hvad stiller vi op med alle de der nazister og gerningsmænd, og begynde på et tidspunkt at udvikle en tolkning om, det kan godt være søde privatpersoner, det kunne være varme mennesker, hvad vi er, men når de var offentlige mennesker, var de forfærdelige. Mm-hmm. Og det, som den her film gør, at den slører, eller den ødelægger den distinktion, synes jeg, den peger jo meget på det private, den er jo netop dagligdagen, men viser sådan set, hvordan den dagligdagen er gennemnazificeret, uden at de har behov for at tale om det. Det er helt en, ideologien er helt til stede, synes jeg. Men den er så normaliseret, at det ikke længere er, nu er det ideolog, og nu er han nazist, og nu hejler jeg, og alt muligt. Det er bare en del af den dagligdag, at de tænker i de baner. Og så har vi jo den der filmiske setting, at muren til lejren bliver helt vist, altså til der, hvor massetrappet foregår. Og på en måde er det som om, de alle sammen helt er klar over, hvad der foregår på den anden side. De vil bare ikke tale om det alt for konkret, fordi det er for forstyrrende for dagligdagen. Men der er jo ingen sted i filmen, hvor man er i tvivl om, at de ved, hvad der foregår. Altså ligesom på en måde er det hele tiden til sted, men det bliver så meget normaliseret, at det bliver enormt uhyggeligt, og det privatpersoner er dybt politiske, det her, synes jeg. Og det synes jeg er godt vist. Jeg synes, det er faktisk meget skræmmende, men godt, at man ikke holder fast i, at ideologien er væk fra den. Jeg synes, den er meget til sted.
I er 2-1. Det er, der er ikke andet for end at hejse kapitulationens fane. God pointe. Mots, jeg vil godt lige have, at du fastholder din betragtning af et øjeblik, for du har jo både som forsker i tysk kulturhistorie, og så kvæg din mors baggrund. Vi har talt om den i et tidligere program, som datter af Albert Speer. Der har du beskæftiget dig med det, man måske sådan lidt firkantet kunne kalde relationsproblematikken. Er der noget, når du ser Zone of Interest, som giver dig et nyt perspektiv, også i forhold til din egen familiebaggrund?
Jeg ved ikke, om det virkelig er nyt, men det sætter nogle tanker i gang. Det gør det jo altid, de ting. Men altså, jeg går meget op i fortiden om min morfars haveprojekter, de blomster, han har haft, og så videre, som der er en masse i breven og så videre, han skriver en masse om det. Og når jeg ser den der film med sådan close-up på blomsterne, er det jo ligesom, at jeg fornemmer, hvordan den verden netop bare fungerede for dem dengang. Og selvfølgelig sætter det tanker om min egen familie i gang i den form, at jeg netop har de der gode minder, som vi har talt om en anden gang, om min morfar som en varm, sympatisk og sød person. Og de minder vil jeg gerne holde fast i, sådan var han. Men at den varme, sød person samtidig, uden problemer, kunne være gennemført nazist i nazitiden, den bliver meget synligt i den her film. Og nu han har jo ikke været derude, hvor blodet trypper, for at sige det på den måde. Ikke? Men den der følelse af normalitet omkring nazitiden, den synes jeg, film giver mig, som desværre også peger tilbage på min egen familiebaggrund, at han i mine øjne jo ligesom også var fuldstændig normaliseret nazist i sin tid, og det er ingen tvivl om for mig, at han jo tænkt i de baner dengang, ikke? Og det er ret skræmmende at se, synes jeg, på den måde.
Og jeg skal så lige sparke ind, hvis der er nogen, der siger, hvad er det nu med Albert Speer? Altså, Albert Speer var, han bliver populært kaldt Hitlers yndlingsarkitekt, og så var han også rustningsminister, og det er rigtigt, hvad Moritz Schramm her siger, at Albert Speer, i modsætning til Rudolf Höss, ikke var derude, hvor blodet drøbede. Han var i den her sammenhæng jo en tænker, en politiker, en teknokrat, kan man sige. Men Rudolf Höss, han var derude. Nu kigger jeg på dig, Simon, hvor blodet drøbede. Ja. Han forlader villaen, det ser vi jo også et par gange i filmen, men der følger vi ham ikke om på den anden side af muren, men vi ved jo godt, hvad der foregår på den anden side af muren, og vi kan i hvert fald høre lydtapetet. Mm. Det der er mit spørgsmål til dig, det er, når man så ser Frau Hedwig, når man ser børnene, det er selvfølgelig en særlig problematik, men altså, i hvilket omfang synes du, at man kan gøre familien Höss medansvarlig for forbrydelserne?
Så familien Höss er jo et bredt begreb, men jeg synes, Rudolf og Hedwig var i den grad begge to dybt involverede i Endlösung.
Mm-hmm. Det, altså det, også helt, fordi Rudolf, det giver sig selv, Rudolf Höss, men Hedwig?
Altså, som man ser det i filmen, så bliver den udplyndring, der var af de europæiske jøder, var de jo direkte involveret i på den måde, at de varer, der kom fra det distributionslager, der blev kaldt Kanada i lejren, det røg jo direkte over i familien Hösses hus, og det bygger jo på vidneudsagn fra de tjenestefolk, der var i villaen. Altså, det er en meget sådan lidt, det er sådan en kunstnerisk film, men den virker altså, som om den har god bund i forskningen også.
Vi ser faktisk, må jeg lige føje til, og det er ikke at plot-spoile noget som helst, men vi ser et par gange fra Hedvig stå blandt andet med en pels, ja, som må være kommet over fra den her, ja, lagercentral Canada. Ja. Så du vil drage hende med i ansvarliggørelsen for det, der sker?
Fuldstændig.
Vil du også sige det modigt?
Ja, det synes jeg er helt afgørende. Hele konteksten spiller ind, og familien er en del af konteksten. Og jeg vil også sige, at under 60'ernes kvindebevægelse i Tyskland, nu springer lidt, ikke? Men de jo allerede dengang kiggede meget skeptisk på deres egne mødre, ikke kun på fædrene, og ligesom for at spørge, hvordan kunne det egentlig være, at vores mødre, nazisternes koner, at de ligesom enten var tavse, upolitiske, og dermed har støttet, eller selv var politiske, ligesom i filmen her, hvor den er. Helt tydeligvis er politisk, ikke? Så jeg synes, den viser det meget godt. Jeg vil lige sige, at det der med berigelse er jo noget, som jeg synes er meget vigtigt, bliver vist. Og det er igen også min egen morfar, når man læser mere og mere om hans rolle i nazitiden, hvilken enormt drivkraft det der berigelsesprojekt er, at millioner af tyskere har profiteret fra holocaust og fordrivelsen af jøderne. Og når man er i toppen, ligesom min morfar, så gælder det simpelthen om at rive til sig, ikke? Rive til sig, ja. Altså, det er en enorm berigelse, vi har gang med. Og det synes jeg er meget godt vist i den her film, hvordan de helt naturligt regner med, at de kan lige tage en pels, nogle diamanter, smykker, og ligesom overveje, er den her pæn nok, eller skal jeg smide den ud? Det er sådan, altså den er helt gennemført, og det synes jeg er vigtigt at huske på, hvor meget berigelsen er en del af det her.
Der er jo altså i den forbindelse, der er en scene, hvor vi ser Hedvigs mor. Hun er på besøg. Og hun fortæller, at hun har været rengøringshjælp hos en jødisk familie. Hun peger over muren og siger, kan vide om Esther Perlmann, tror jeg det er, befinder sig derinde, og så får hun så nævnt, at hun har gjort rent hos den her jødiske familie, og så har hun i øvrigt moren imponeret over datterens fine levevis, men pludselig, efter at have været i villaen nogle dage, så er det som om, hun begriber, hvad det er for et sted, hun er ankommet til, og vi ved det ikke, men det virker som om, hun måske får nogle anfægtelser, og hun foretager en handling, som i hvert fald peger lidt i den retning. Og jeg sad bare, da jeg så filmen, og tænkte, skal hun, Rudolf Høss svigermor, skal hun være billedet på den tvivlende, måske endda den gode tysker, den som først ikke rigtig ved besked, men så fatter, hvad der sker, og så kan hun ikke være med. Hvad tænkte du om den rolle, Simon?
Jamen altså, jeg tænker jo lidt, at hun har jo nok vidst, hvad hun rejste ud til, og så videre, men en ting er jo at vide, hvad der foregår. Fordi det har hun jo nok vidst, men så at stå der. Hun har jo ikke sådan gradvist været med i opbygningen af lejren, ligesom Hedvig og børnene og Rudolf og så videre. Hun kommer derud og ser det i fuld effekt, og forestiller mig, der er en eller anden chok-effekt, så synker det lige pludselig ind, og det er jo også beskrevet for vidner og så videre, hvilken stank der var. Man ser det jo visuelt, de flotte blomster og så videre, men der var en stank, en evig stank af brændte mennesker. Det var det, hun var taget hen for at holde ferie med sin datter, ikke?
Og det er meget interessant, du nævner lige den del. Det er indlysende nok ikke noget, man kan få med på filmen, men de kommenterer ikke på det.
Nej.
I filmen. Nej. Og det, jeg tænkte faktisk, nøjagtigt det, du nævner der, Simon, at fordi vi ser jo røgen fra krematorieovnene, er der ingen af dem, der nævner noget om lugten, men det er måske, fordi de går rundt i det blomsterhav.
Men de har meget travlt med at vaske deres børn fra aske om aftenen, ikke? Altså, det skal lige vaskes ud af håret, alt det der aske, der flyder rundt i luften. Og det er jo den der meget skræmmende og synes meget, meget god scene, hvor de er ud og fiske i en lille flod ved siden af lejren, og på et tidspunkt kommer en gebis flyvende tilbi, fløjter forbi i floden,
ja,
hvor selve Rudolf springer op, og simpelthen, det bliver for konkret, når den æske af alle de døde mennesker kommer forbi der, hvor han vil fiske, og børnene leger.
Ja.
Det synes jeg er meget, meget stærkt scene, fordi det er ligesom på en måde, er det helt klar over, hvad der sker. De kan se det, de kan lugte, men når det bliver så konkret, kan de ikke holde det ud. Og ikke engang Rudolf først kan holde det ud på sin vis, ikke? Og den synes jeg er meget stærkt vist. Og det kan man også fornemme med moren, ikke? Der ligger noget, hvor det bare bliver for konkret.
Vi forlader filmen nu. Det er godt, at vi trækker et par referencer, når vi kommer længere frem. Men nu skal vi gå til runde to. Lad os gå lidt mere ind på Rudolf Høss, kommandanten og personen.
Ich war unbewusst ein Rad in der großen Vernichtungsmaschine des Dritten Reiches geworden. Die Maschine ist zerschlagen, der Motor untergegangen. Und ich muss mit. Die Welt verlangt es.
Ja, det er et klip fra et stykke radiodramatik, hvor den schweiziske dramatiker Jörg Ammann, det er tilbage i 2011, lavede en bearbejdning af Høsses selvbiografi, som er skrevet i 1946. Vi hører her Høss sige, at han var en brik i tilintetgørelsens store maskineri, men nu er den maskine brudt sammen, motoren er gået i stå, og han selv er stået af. Høss, for lige at tage den biografiske del, han var kommandant for Auschwitz i to ombæringer fra 1940 til 1943, hvorefter han i en periode stod for andre opgaver for SS, og dernæst returnerede han til Auschwitz fra maj 1944, og så til begyndelsen af 1945, hvor han flygtede nordpå. Simon, var Høss blot en brik i maskineriet, eller ser du ham som en, der altså tværtimod betjente maskinen, altså ja, for at bruge et populært udtryk, han var maskinmester?
Altså de her billeder kan jo være svære at forholde sig til, fordi en brik kan være stor, en brik kan være lille, og altså så i den engelske oversættelse af hans biografi kalder det her, he's a cog in the wheel, han er en eger i hjulet. Og altså sådan som jeg ser det, så var han ingen af de dele, han var alt for højt op i hierarkiet til at være en brik eller en eger. Altså, jeg ser ham mere som en underdirektør i firmaet, der beskæftigede sig med massemord. Fordi hvis vi tager den fra toppen, altså, så var der selvfølgelig Hitler, og der var Himmler, og så Himmlers nummer to i SS, det var Heydrich. Og så var der Oswald Pohl, og så, som var chef i Wirtschaft und Verwaltungsamt, som styrede det overordnede, det administrative med KZ-lejrene, og så var der Richard Glücks, som var inspektør for alle KZ-lejrene. Mm-hmm. Men derefter så var der altså Rudolf Høss, som var kommandant i den største lejr. Så vi har fem navne på her, så højt op var han i hierarkiet, ikke?
Ja, så kunne man være, og det er virkelig ikke for at gøre mig morsom, men man kan sige en form for højt placeret mellemleder.
Ja, i, det vil jeg sige.
I altså, det her system.
Ja. Regional leder. Ja.
Du får lige lov til at holde ordet lidt, Simon, fordi det er i høj grad fagligt set din hjemmebane her. Altså, kan du ikke sætte nogle flere ord på, hvor i Høsses arbejdsopgave egentlig bestod? Altså, for lige at tage filmen, vi ser ham jo flere gange forlade villaen. Han kysser børnene farvel og klapper måske Frau Hedwig på kinden, eller hvad han gør, og så går han ud, og der slutter, hvad kan man sige, vores perspektiv i forhold til Høsses arbejdsopgave. Men hvad gjorde han egentlig, når han så kom ud i lejren?
Altså, jeg synes, det er nemmere at stille spørgsmålet, hvad gjorde han ikke? Fordi han var involveret i alt, hvad der havde at gøre med Auschwitz. Altså, han er jo det her klassisk, hvis vi skal tage den lidt biografiske del om Høss, så er han klassisk SS-materiale jo. Han er en veteran fra 1. verdenskrig. Og i mellemkrigstiden kan han ligesom så mange andre ikke finde noget arbejde og noget fodfæste og kommer ind i de her højreorienterede paramilitære korps.
Frikorpsene,
ja. Og kommer også bliver i volden fra krigen og begår også et drab, som han bliver dømt for. Men kommer så ind i SS og Himmler får øje på ham og anbefaler ham at søge ind i KZ-systemet, som, altså hvis man skal tage Nikolaus Wachsmanns bog, Kyle, så beskriver han det som om, at altså, hvis man ikke havde nogen videre uddannelse, så var det her, man kunne gøre karriere og stige hurtigt i graderne, og det gjorde han bestemt også. Altså på under 3 år blev han forfremmet til officer og gjorde tjeneste i Dachau under Theodor Eicke.
Som vist nok er den første tyske KZ-lejr.
Den første lejr, som bliver modellejren for alle de andre lejre og den længst fungerende lejr. Og Theodor Eicke var ligesom, mandskabet kaldte ham Papa Eicke og sådan noget, og han var den her skikkelse, som oplært Rudolf Høss og de andre i, at nok var de i Tyskland, og de var inde i en lejr, men de var i krig. Og de var ikke, de kaldte sig jo lejrkommandanter, de var ikke fængselsinspektører, de var politiske soldater. Det er ligesom den lærdom, Rudolf Høss får med sig her i Dachau, hvor han er i 4 år. Og da han så kommer videre i systemet, og i 1940 bliver udnævnt til kommandant i Auschwitz, der kommer han jo til et ødeland. Der er stort set ingenting. Der er nogle barakker, meget nedslidte barakker og så videre. Han beskriver det.
Ja, og må jeg lige sparke ind? Altså Auschwitz, eller, som ligger ved den polske by Oswiecimy, var oprindeligt en militær, ja. Det var kaserner,
ja.
Bliver så efter den tyske invasion af Polen i første omgang brugt som en form for fængsel for polske intellektuelle og officerer.
Ja.
Og der kommer så Høss i 40, siger du, og er i virkeligheden manden, som opbygger Auschwitz?
Fuldstændig, fuldstændig. Altså det er derfor, jeg mener, hvad har han ikke med at gøre? Han har skabt det fra bunden af de her 40 kvadratkilometer, som interessegebietet bliver til sidst. Er jo ham, der skaber det. Men han kommer til det her ødeland, og som han skriver i sin biografi, han skulle nærmest stjæle den pigtråd, de skulle indhegne lejren med. Ikke? Han er tydeligvis stolt af sine gerninger, ikke? Af det her værk, han har skabt. Ikke?
Så han får udbygget Auschwitz fra at være et oprindeligt en fangelejr, et fængsel, til en korsetlejr og en til indegørelseslejr. Mm. Fordi lejren får jo de to funktioner.
Præcis, præcis. Og der kan man sige, jamen han beskriver det jo også lidt i biografien, som om, jamen det var bare, hvad jeg fik ordre på, og så videre, men det er jo heller ikke sandt. Han var med i udviklingen af brugen af Cyklon B, som midlet, de kunne udrydde flest mulige jøder med på en mest effektiv måde. Det er han jo primus motor i. Det er noget, der bliver udviklet i Auschwitz under hans opsyn, og han aftaler så direkte med Eichmann, det går vi videre med. Det her er løsningen.
Ja, og han skriver også i sine erindringer, som jo er meget direkte, som jeg fik sagt indledningsvis, at det var stærkt ubehageligt, men han måtte påtage sig opgaven og stå og se på det hele. Det skyldte han sine mænd i anstændighedens navn. Jeg skal lige sige, at vi er omtrent halvvejs gennem kampen om historien. Vores to gæster i dag er Simon Schulz van Engeland, historiker med speciale i de nazistiske dødsgrupper og holocaust, og Moritz Schramm, lektor i tyske studier på Syddansk Universitet og PhD. Vi taler om Rudolf Höss, den berygtede kommandant i Auschwitz, som er omdrejningspunkt for en ny og meget omtalt, og er vi enige om her i studiet, interessant film med titlen Zone of Interest. Moritz, du har markeret, så du får ikke noget spørgsmål.
Nej, jeg vil bare tilføje, jeg er jo ikke helt ekspert i Auschwitz-lejren osv., men vi skal huske, at der på et tidspunkt et af Tysklands største industriområder, vi taler om. Det er jo en kæmpe industri, der bliver bygget derud, som netop er rustningsindustrien, kemisk industri og hvad vi har.
IG Farben for eksempel.
Ja, for eksempel. Ikke? Siemens. Og der er det jo ikke kun Høste, altså ligesom Himmler og min morfar, de laver aftaler om den der udbygning. Ikke? Mm-hmm. Og fordi Høste stjæler pigtråd, skal rustningsminister Speer på et tidspunkt gå ind og give det materialer for udbygning af det hele. Ikke? Det foregår alligevel på forskellige niveauer, og vi skal huske på, at det ikke kun er til indgørelsen, altså det er alt sammen drab og til indgørelsen, men det er også til indgørelsen via arbejde, fordi en del af projektet er også at selektere dem til, sådan set, de kan bruge til arbejdsindsatsen og slå dem ihjel på den måde. Men det er en vigtig del af Auschwitz-lejren, at man har enormt billigt arbejdskraft til den kæmpe industri, de bygger der.
Ja, det er en god pointe, at det faktisk jo er en slavelejr, hvor der foregår den her selektion på rampen. Simon, nu nævnte jeg lige før det med anstændigheden, og det er, fordi det er et udtryk, Høss bruger i sin biografi, og der kan man jo godt, når man nu ellers kender lidt til SS, tænke, hvad i alverden er det, han mener med anstændighed, fordi alt, hvad de foretog sig, vil vi med vores etik sige, er komplet uanstændigt. Så kan du ikke lige forklare, hvad det er for en anstændighed, SS'erne, altså i det her tilfælde Höss, taler om? Vi altså, er jo enige om, vi taler om et korps af racister, som myrdede løs.
Ja, og det er igen tilbage til det der med, jamen, var de Mr. and Mrs. Smith ikke for os jo? Der var de ekstreme, men i den nazistiske forståelsesverden var de almindelige. Og i SS'ernes forståelsesverden, der var det ukontrollerbare, det ukontrollable, den ukontrollable vold, det var uanstændigt. Det skulle være kontrolleret, det skulle være uden følelser, det skulle være organiseret. Det er det, han mener.
Det må ikke være en blodrus, for eksempel.
Jamen, jeg tror også netop, som Simon siger, vi er inde på normaliteten igen her. Altså, jeg tror, problemet, så vidt jeg kan se, med hele nazi-ideologien og dens omsætning i virkeligheden er, at de har bygget en idé om, at det, de gør, er rigtigt og normalt. Og det er ikke nødvendigvis hyggeligt og sjovt, og hvad ved jeg. De har ikke lyst til at slå alle de der børn og kvinder ihjel. De er desværre nødt til at gøre det. Mm-hmm. Og den normalitet bliver opbygget via ideologien. Og det, som vi ser i film, er, hvordan den ideologi bliver helt altså ligesom bare rammer dagligdagen i familien. Det er bare normalt, det de gør. Men det betyder også, at i den normalitet skal man jo ligesom ikke være uanstændigt, og man skal ikke ligesom bare begynde at gøre hvad som helst. Altså det er en form for kontrolhed, men også noget, hvor man føler noget moralsk rigtigt at gøre, som i vores øjne er fuldstændig skræmmende, men måske er det for mig til noget af det mest skræmmende i det er, at de vitterligt har troet på, at det var anstændigt og godt at gøre. Og der begynder man jo vitterligt at vakle i sådan sin egen verdenssyn, at hvordan kan mennesker tro, at det her er rigtigt? Men man fornemmer, at det er en del af deres dagligdag, at de tror på det.
Jamen altså, noget som undrer mig, Simon, det er jo rigtigt, hvad Moritz siger, du har også streget for det, at det er en normalitet, det er deres ideologi, den sidder simpelthen intakt på samme måde, som vi, for at tage en lidt billig parallel, kunne sige, at mange af os her, vi er demokrater, vi tror måske og synes, at velfærdsstaten er sådan cirka den model, vi gerne vil have, det sidder hos os, så har ideen om en såkaldt raceren stat været fuldstændig inkorporeret, men alligevel, så til forskel fra velfærdsstaten, så kunne de jo, nazisterne her, kun opbygge deres stat ved at tilintetgøre så og så mange kategorier af såkaldt undermennesker. Og der er simpelthen noget, der undrer mig. Høs gør noget ud af i sin biografi, man kan godt kalde det hans testamente, at han er en rettroende katolik. Og samtidig så altså står han i spidsen for en mormaskine. Hvordan forbinder han de to ender?
Altså, jeg er jo ikke katolik eller troende på nogen måde, så altså jeg, men sådan som jeg ser det, så kan det ikke være anderledes, end at hans religion først og fremmest har været SS og sagen, og det vigtigste for ham har været hans karriere og ideologien. Altså, det andet, det er bullshit.
Okay.
For at sige det
også, fra 46, ikke? Og altså, de er lynhurtigt, alle de der folk er lynhurtigt for at finde alle mulige undskyldninger og rammer, som ikke nødvendigvis var til stede to år tidligere.
Okay, point taken. Jeg skal lige sige, inden vi går videre til vores tredje runde, at Rudolf Höss flygtede til det nordlige Tyskland, hvor han frem til marts 1946 havde held til at skjule sig som landbrugsmedhjælper under dæknavnet Franz Lang. Han bliver så opsporet af den britiske efterretningstjeneste, arresteret og sendt til Nürnberg, og der bliver han så dømt til døden, en straf, som blev eksekveret i Auschwitz, ganske tæt på et af krematorierne i april 1947. Mens han ventede på den skæbne, han godt vidste ville komme på ham, der skrev han altså de erindringer, vi lige har strejfet nogle gange. Og jeg læste bogen for nogle år siden og tænkte, hold op, han er godt nok, altså, det kan godt være, at han forskønner lidt her og der, men den virker som en meget hudløs, ærlig bekendelse. Han afviger jo ikke fra at fortælle om, hvad der er sket. Og det der er mit spørgsmål, måske først til dig, Simon. Opfatter du bogen som en brødbetynget tilståelse fra en angrende, ja, lad os så sige katolik, som på en måde føler sig vildledt, eller skal vi læse det som en stolt erklæring om, hvor stærk nationalsocialismen var, og hvor god en SS'er han var helt til det allersidste?
Altså, jeg vil sige, det er jo et mærkeligt dokument, hans skrivelse her, fordi det er jo begge dele. Altså, fornemmer man, hvis man skal analysere på det, han overdriver jo faktisk også drabstallet i Auschwitz, hvilket kan undre, når de havde ret godt styr på tal ellers, ikke? Mm. Så han, jeg tror et eller andet sted, han var stolt af den her industrielle massemor, man kan sige, han var en af faderne til, ikke? Og jeg synes også, det virker også, som om der er noget anger i især det sidste brev, han skriver, hvor at han skriver om, hvor godt han er blevet behandlet i det her polske fængsel, hvor at han sidder, hvilket har fået ham til at måske tænke over nogle ting. At han skriver, at det fortjener jeg ikke. Jeg fortjener ikke at blive behandlet godt i det her polske fængsel. Det tror jeg er sandt nok. Men altså, der er jo også den psykologen Gilbert, der laver en vurdering af ham, som
præcis.
Som siger, at han har normalt intellekt, men han har ikke nogen empati. På empatiskalaen er han ligesom en fuldblod psykopat. Og der kan man så stille sig selv spørgsmålet, er det medfødt, eller er det en arbejdsskade?
Ja. Men jeg synes, i filmen, for lige vendt tilbage til den, er det jo en sidste scene, tror jeg godt, vi kan afsløre, hvor han får sådan, hvor han skal kaste op og så videre, ikke? Og den, inden han går trapperne ned i kælderen, som er sådan et helvedes symbol, ikke? Men jeg læser den som det ultimative spørgsmål, som film stiller, om har vi samvittighed eller ej. Mm. Og nu skal jeg ikke trække den helt tilbage til alt muligt, men når man kender til litteratur- og kulturhistorien, er den grundsymbol i alle de ånde i de borgerlige skuespil fra 1700-tallet, til sidst bliver stillet spørgsmålstegn ved, har de samvittighed eller ej?
Ja.
Er de guldløse eller ej? Er det sådan et spørgsmål, ikke? Og den, det stiller film også, jeg har ingen svar på det, jeg aner det ikke, ikke? Men jeg tror, at film forsøger at vise, at vi i sidste konsekvens trods alt alle sammen er mennesker. Og lige før han begynder at kaste op, har han talt om, hvor fantastisk det er, at han kan komme tilbage til Auschwitz-lejren, fordi han lige skal slå 500.000 mennesker ihjel, og de ungarske jøder. Og det gør han, det er fuldstændig ligegyldigt for ham med de der 500.000 mennesker, som er helt enormt stort tal. Så længe han ligesom kan få sin have tilbage, ikke? Og den er voldsom, men det der kast op er måske også et tegn på, at, eller filmisk side, en spørgsmål til, er der mere i os mennesker end koldhed og karrieremindet ja. Eller din, ikke?
Og så kan man måske endda blive særlig detaljeret, for der kommer ikke rigtig noget op. Det er mere kvælningsfornemmelser. Så der er også nogle detaljer, man kan symbolanalysere på. Lad os gå videre til tredje runde, som er den afsluttende, som jeg har kaldt bearbejdning af et traume. Fordi medlemmerne af Høst-familien har mange gange talt offentligt om deres syn på Rudolf Høst. Og vi skal høre et af børnebørnene. Du har også mødt ham, Simon Reiner Høst. Han er i dag en mand i slutningen af 50'erne. Han blev i 2016 interviewet på CNN. Vi skal lige høre, hvad han siger om sin berømte farfar.
Very close where we inside the villa. How close the chimney is, the crematoria is. And he creates a garden around it. And my grandma called itself a paradise. And everything changed in the morning when he leaves the house and went to the camp. So it is not easy to take a hand on and to think about what happens right now. But he was a killer, he was a mass murderer, and he was a perfection guy. So it was not only about like following order by order, it was a creation, a passion. So he would be the best in his job.
Ja, det er altså Reiner Høst, og jeg skal lige sige, hvis der er nogen, der kender lidt til ham, han er også en omstridt herre, der er historier om, at han til dels fusker og lyver om lidt af hvert, men der er ingen tvivl om, at han i hvert fald fordømmer sin farfar. Det har han gjort mange gange, og det kan du også bevidne, Simon, som har interviewet ham. Så skal vi lige høre et andet klip. Og det er med den britiske journalist og forfatter Thomas Harding, som har skrevet en bog, der hedder Hans and Rudolf. Handler om den britisk-jødiske soldat Hans, som faktisk var med til at arrestere Rudolf Høst. Og vi skal lige høre Thomas Harding fortælle om mødet med Ingrid Høst, som er en af Rudolf Høsts døtre.
As part of my research, I tracked down the family members of Rudolf Høst. I went to Auschwitz with the grandson, and I actually found the daughter who is living just outside of Washington, D.C. in North America. The conversations I had with the daughter, Bridget, were extraordinary. She still felt great love for her father. She said he was the nicest man in the world. But she also was aware of the other side, as she called it, of her father, the man responsible for the deaths of over a million Jews, gypsies, men and women and children. To this day, it is clear to me that Bridget is still struggling to reconcile the two sides of her father's character.
Ja, han siger altså til sidst, at Brigitte, som hun kalder sig nu, Ingrid, hun kæmper med at forene de to forskellige sider af hendes fars karakter. Massemorderen med den venlige mand, som læste godnathistorier og tog hende med på sejltur på kanotur på floden tæt ved. Moritz, det er mit spørgsmål i udgangspunktet, det er, at de her reaktioner, den kraftige fordømmelse, og han var en massemorder til, han var en utrolig sød mand. Er de typisk for pårørende til folk, som havde de her ledende roller i den nazistiske statsstruktur?
Jeg ved ikke helt, hvad typisk er. Jeg tror, der findes sådan en forskellig sådan varietet af forskellige reaktioner, som spænder fra den ene pol, som er en solidaritet med gerningsmændene, som gør det meget nemt, at man bare synes, velkommen, det var meget fint, har selv ikke gjort noget dårligt. Det findes som reaktion. Og der findes den voldsomt fordømmende, som nægter alt kærlighed, alt følelsesliv, og siger, det er bare massemorder, psykopat og så videre. Og så er der den der mellemposition, som hun åbenbart, hvis jeg forstår ret, forsøger ind der, hvor man godt kan huske de følelser, eller måske har de følelser til sine forældre, og samtidig kan se, hvad der sker, hvor man forsøger at manøvrere i det. Og det kan jeg jo godt genkende lidt, selvom jeg er lidt længere væk som barnebarn. Men det er selvfølgelig noget vanskeligt. Jeg tror, der ligger, når du spørger typisk, ligger der noget i det, at det for mange tysker, uanset hvor i hvilken grad deres forældre, eller senere bedsteforældre, var involveret i nazitiden, var det en helt enormt emotionelt vanskeligt proces at finde ud af, at dem, man har elsket, dem, man har vokset op med som børn, at de havde en eller anden rolle i alt det, som så senere kom på dagen, hvor frygteligt det var. Og lige efter krigen var der ikke mange, der talte om, hvad det egentlig er, der var sket. Men på et tidspunkt, når børnene bliver ældre og bliver voksen, skal de se øjnene til, at deres egen forældre på en eller anden måde være med i det. Og den blanding mellem, at man at man har de der følelser til, eller man har nogle, mange har nogle følelser til, positive følelser til deres forældre, samtidig med, at de begynder at sætte spørgsmålstegn ved deres rolle, enten fordi det var topnazister, gerningsmænd, eller også bare fordi det var medløber og støttede op. Og det tror jeg var emotionelt meget, meget svært for mange i Tyskland. Rigtig mange. Jeg tror, det er en enormt udfordring. Og egentlig synes jeg bare, man kan have respekt for dem, der forsøgte at håndtere det på en eller anden konstruktiv måde. Ikke? Men det var ikke nemt for mange, tror jeg.
Simon, hvornår i Tyskland, og lad os så bare fastholde den demokratiske del af Tyskland, altså Vesttyskland, begynder de her spørgsmål for alvor, at, altså fra de pårørende for eksempel, hvornår træder de frem på scenen, hvornår kommer der en skal vi kalde det distanceret eller kritisk bearbejdning af for eksempel SS og hele tilintetgørelsessystemet?
Altså, jeg ved ikke med pårørende, hvornår de første sådan begyndte at komme frem, men mange af de kilder, som jeg har brugt, det har jo været retssager, hvor der kommer mange detaljer frem i 60'erne og 70'erne, så der begynder der jo at komme noget.
Ja, så vi er i hvert fald 20 år efter krigens afslutning.
Ja, i starten af 60'erne kommer der nogle sager, og der kommer jo mange detaljer på, og lige pludselig kød og blod og nogle mænd, der sidder i skranken, og nogle vidner, nogle. Så der bliver det lige pludselig menneskeliggjort og detaljeret, hvad det er, der er sket. Ikke?
Jeg vil godt lige, for vi skal også lige tale lidt om selvfølgelig nogle af de aspekter, Moritz bragt frem. Jeg skal bare lige høre, at du har jo mødt Reiner Höss, som vi hørte.
Mm.
Du har skrevet artikler om ham. Mm. Hvilket indtryk gjorde han egentlig? Fordi som sagt, han er også omstridt. Der er kommet historier frem om, at han prøver at berige sig og nok også digter her og der, og hans ry er efterhånden blevet lidt blakket.
Meget blakket, vil jeg sige. Og altså, jeg oplevede jo ikke nogen af de her ekstremer, som han åbenbart også kan bevæge sig ud af. Altså, men han er jo meget sensationssøgende, og altså, han sagde ikke nogen af de ting til mig, da jeg interviewede ham, men jeg har set ham i andre interviews, hvor han har sagt, at han ville, hvis han mødte sin farfar i dag, ville han slå ham ihjel, og hvis han kunne finde hans grav, ville han pisse på den og sådan noget. Altså, han er jo sådan en, der...
Han har ladet sig adoptere, skal jeg lige sige, til lytternes orientering af en jødisk kvinde, der som lille barn var indsat i Auschwitz og blev udsat for medicinske eksperimenter. Han har ladet sig adoptere af hende.
Så Eva Moses Kohr, som kom til Auschwitz som 10-årig med sin familie, og hele hendes familie blev slået ihjel direkte, men hende og hendes søster overlevede, fordi de var tvillinger, og derfor blev en del af Josef Mengeles forsøg. Og det var det, der gjorde, de overlevede. Hende mødte han på et tidspunkt, og det var jo ikke en rigtig adoption, men de tog til Auschwitz sammen, og det var sådan lidt et mange ting med Reiner Höss er jo sådan lidt et publicity stunt. Han er sådan lidt en showman på en eller anden måde. Men altså, mit indtryk var, at han var, lidt en stakkel. Mm-hmm. Altså sådan lidt en sølle skikkelse.
Ja, han eksisterer stadigvæk, udtaler sig fra tid til anden, men nu er, som sagt, hans omdømme er noget plettet efterhånden. Moritz, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, altså, hvordan bliver det modtaget i dagens Tyskland, altså det for længst nu genforenede Tyskland, hvor man på alle mulige måder, det kan være rejsende til Tyskland jo se, altså der er fantastiske museer, og hvis man ligesom har indtryk af, at tyskerne prøver at feje fortiden under gulvtæppet, så tager man gevaldig fejl. Det er, synes jeg i hvert fald, et enormt kritisk samfund, hvad den side af sagen angår. Men hvordan bliver det modtaget i Tyskland, som, altså når efterkommere af de ledende nazister? Det kunne være Reiner Höss. Det kunne også være Niklas Frank, hvis far Hans Frank var den berygtede generalguvernør i det tysk besatte Tyskland. Eller det kunne være, hvis man måske kommer fra din familie. Altså, bliver der taget godt imod det? Er det et vidnesbyrd, folk vil høre om? Eller er det alligevel noget, man siger, ej, nu ved vi det?
Jeg tror, vi skal se det lidt med historiske briller, trods alt. I starten, altså langt hen ad vejen i 70'erne og 80'erne, var det meget, meget ille set, at nogen talte dårligt om deres egen familie i Vesttyskland.
Også selvom de havde haft fremtrædende roller?
Der var Niklas Frank, som du nævnte, som han skrev en bog i 80'erne, som var ekstremt voldsom mod hans far, som var guvernør af Polen, som jo havde en masse blod på hænderne. Og den bog, der fik han enorme modreaktioner, fordi han skulle ikke tale dårligt om sin egen far. Og det var langt oppe, altså langt oppe vejen i historien, at det var en vanskelig proces. Og jeg vil sige, den afspejler måske, at den tyske forgangenhedsbevægelse er en proces, der strakte sig over 50 år. og har været meget, meget omdiskuteret, meget polariseret. Jeg tror, man i Danmark nogle gange har et forkert indtryk af, at det bare er noget, der skete, og så var vi alle sammen ligesom angrende. I virkeligheden var der kæmpe modstand i samfundet gennem mange årtier om at tage fat på de emner, fordi det netop handler om ens egen familiemedlemmer, og rigtig mange vil beskytte deres egen familiemedlemmer. Så det var ikke ligesom positivt set langt hen ad vejen.
Må jeg lige sparke ind her, Mogens, ja. Bare lige til lytternes orientering. Vi har i et tidligere program, hvor du medvirkede sammen med historikeren Terkel Stræde, talt om Wannsee-konferencen, ja, hvor vi gik lidt ind på den her vergangenheitsbevæltigung, altså ja. Fortidsbearbejdning, så det kan man også ja. Lige finde, hvis man er interesseret.
Præcis, og hvis man vil, altså den samme historie med Wannsee-konferencen, hvor den ligesom også først senere bliver ligesom hypet til en vigtigt event. Men det, man skal huske, at den proces er jo ikke entydigt, heller ikke dengang, det vil sige, at vi talte om de børn til nazisterne, Reiner er barnebarn ligesom mig, men børnene, de vokser op i enormt vanskeligt emotionelle vilkår i mine øjne. Og det der sker, at mange, ligesom min egen mor og nogle andre, forsøger at omsætte de emotionelle vanskeligheder til aktivisme og politisk engagement. Og det vil sige, at der sker et opbrud i det tyske vesttyske samfund fra 60'erne og 70'erne af, som er enormt voldsomt, men som også er polariseret, for det er enormt stærkt modstand mod det igen. Mm-hmm. Min mor har altid følt, hun var i mindretal i de debatter.
Af hvilken grund?
Fordi den, jeg skal bare kalde det som det er, den konservative modstand var for stort. De vil ikke tale om det. Og min mor og andre vil gerne ligesom åbne op. De vil gerne bygge mindesmærker, men der var enormt modstand mod at bygge mindesmærker. I dag roser vi alle tyskerne for de mange mindesmærker. De blev bygget i 80'erne og 90'erne. De blev ikke bygget før, fordi ja. Der var modstand. Og det her handler også om emotioner i mine øjne. Det handler om, at hvis man ligesom føler sig fanget mellem det, at man har følelser til sine forældre, og samtidig føler, at de der forældre har været skyldige i massemord, er en måde at håndtere det på, det er at sige, at så må vi gå ud og skabe en mindekultur, der håndterer det.
Jeg har lyst til lige at sige, at Albert Speer, altså din morfar, ham har du også talt om i et program, der ligger på DRTV, og jeg kan godt sige, at jeg selv spiller en rolle der, fordi jeg interviewer dig. Det kan man se, som sagt, på DRTV, Hitlers, min morfars ven. Tror jeg faktisk programmet nu, jeg har glemt titlen. Ja. Jeg vil sige, at din morfar, han undgik dødsstraf, han sad 20 år i Spandau-fængslet, og din mor, Hilde, hun har, du strejfer det selv lige, været politisk aktiv, hun har været humanistisk aktivist i Vestberlin, hun har stillet værelser i sit hus til rådighed for flygtninge, gør det stadigvæk, fra blandt andre steder Afghanistan, Syrien, Iran, og så har hun arbejdet for en grøn og bæredygtig dagsorden, hun har forsket i pædagogik. Jeg har haft fornøjelsen, jeg vil lige frem sige æren af at møde hende, og jeg vil sige, hun er jo på alle måder antitesen af noget som helst, der har med nazisme at gøre. Når du kigger på din mors historie og hendes kamp med at ligesom skulle begribe, hvad hun har rundet af, har hele hendes humanistiske dagsorden også været en form for aflad for hendes fars gerninger?
Jeg vil ikke sige, om aflad er det rigtige udtryk, men jeg tror, vi skal forstå, at det for mange er en befrielse, at tale om, eller tage den der opgør med fortiden. Og befrielsen i den forstand, at man føler sig tynget af en tavshedskultur, hvor man føler sig sådan viklet ind i forbrydelserne, når man ikke taler om dem. Jeg tror, det er emotionelt enormt svært for tysker, hvis ikke man taler om nazitiden. Det vil sige, det er måske ikke et aflad, fordi man, altså hun er ikke skyldig i noget som helst, hun var barn osv., ikke? Men en ligesom følelsesmæssig befrielse, at sige, nu taler vi åbent om det, og tager højde for, hvad der er sket. Der, hvor det ofte bliver vanskeligt, er familien trods alt. Vi har undersøgelser om det, at rigtig, rigtig, rigtig mange tyskere bakker op omkring erindringskulturen, men meget, meget forkigger i deres egen familie. Og jeg vil sige, altså min mor er fantastisk, men hun kæmper fortsat med sin far. Hun har fortsat sin, altså det er ikke nemt for hende. Hun udtaler sig ikke offentligt om sin far, eller meget sjældent. Hun har været med i nogle programmer, og hun gør det ikke længere. Og det er ikke nemt. Og jeg synes på en måde, det er også fair nok, at man siger, at man vil ikke derhen. Du spurgte, for lige at springe et enkelt lille hak, fordi du spurgte om, hvordan det er i dag med tale om familiebaggrunde og nazister. Ja. Det er jo desværre også det, som vi ser lidt med Reiner Höss, at der er en opmærksomhedskultur omkring det, at der er nærmest sensationsstyrkelse, og som er enormt vanskeligt, og selv jeg i Danmark, som er lidt længere væk fra det hele, føler mig meget presset nogle gange til ikke at betjene en sensationsdagsorden, som Reiner Höss tydeligvis fælder i, fornemmer jeg, og som er på ingen måde vil hen til, men det er svært, fordi der kommer en forventning ud fra, at det her er noget særligt. Ikke?
Er det også din oplevelse, Simon? Du har jo som nævnt mødt ham nogle gange og interviewet ham, at han egentlig, jeg vil jo sige, er en, man putter en mønt i, og så siger han det, man gerne vil høre, fordi at det skaber ligesom overskrifter og er den sensation, Moritz taler om?
Ja, ja, altså fuldstændig. Altså, det er jo sådan lidt den der, der opfattelse, jeg fik af ham som sådan en stakkel, der ikke... Han har måske brug for en støttepædagog i alt det her, som kan være svært at navigere i med lige pludselig er han på landsdækkende tv og så videre, og besøger Auschwitz med et tv-hold i hælene og så videre. Altså, det er ikke for, at man skal have ondt af ham, men jeg tænker ikke helt, han har kunnet håndtere den opmærksomhed, som han også selv har været med til at opdyrke. Altså, ja.
Jeg vil lige, vi har et minuts penge tilbage, halvanden minut måske. Jeg kunne tænke mig at spørge jer begge to, vi starter så hos dig, Simon. Hvad ser du som den blivende eller stående lærer af historien om familien Høs? Og det kunne for så vidt være familien Speer, det kunne være i virkeligheden mange andre, der har haft den position med, men nu vi lige taler Høs-familien.
Ja, altså jeg tror med udgangspunkt i filmen, og det indtryk, jeg fik derfra, hvor det ligesom er normaliteten, der bliver zoomet ind på, så det, man kan lære, det er jo sådan lidt det der skræmmende, alle kunne være Rudolf og Hedvig.
Mr. and Mrs. Smith from number 26, for at citere instruktøren Jonathan Glazer. Hvad er din lærer? Du er jo i det og bearbejder det og har trådt frem efterhånden nogle gange nu offentligt, Moritz.
Jamen, det går fuldstændig i samme retning som det, som Simon siger. Jeg tror, at der, hvor historien, også min egen familiehistorie, bliver relevant, er der, hvor vi forstår, hvor tæt på det er på os alle sammen, og uanset om vi er danske eller tyske eller hvad vi er, at vi alle sammen har en normalitet. Vi manøvrerer i dagligdagen, vi har familie eller venner eller et eller andet, og det, som film og Høstfamilien, og måske også min egen familie, på en måde viser, er, at vi hele tiden skal sætte spørgsmålstegn ved vores egen normalitetsopfattelse, tænker jeg. Altså ligesom, hvor hurtigt den normalitetsopfattelse kan få os til at tro på noget, som man ikke skal tro på, for at sige det forsigtigt. Ikke? Og det synes jeg er en enormt udfordring, er meget skræmmende, og det er ikke nemt, og jeg synes det er meget dybt, for det går så dybt, at man ikke rigtig kan stole på sin egen normalitet i virkeligheden. Og den er vanskeligt, men jeg synes filmen gør det rigtig godt med at vise os, at hvor vigtigt det er, at man åbner øjnene, for at sige det meget banalt, og gør det konkret. Ikke? Hvad er det, vi taler om, når vi taler om flygtninge, når vi taler om politik? Det er ikke bare abstrakte tal, det er nogle mennesker, og det viser film. Hvis ikke vi gør det, bliver vi fanget i vores egen lille verden, uden at vi kan se ud af den verden og ligesom tage stilling til det, der sker.
Så vi skal lytte til, hvad der sker på den anden side af muren, og åbne øjnene, kan man sige, er udgangsreplikken og moralen, både i filmen og måske også det, du siger, ja. Moritz. Tusind tak til vores to gæster, Moritz Schramm, lektor i tysk kultur på Syddansk Universitet, og Simon Schulz van Engeland, historiker og forfatter. Redaktionen bag dagens program består af Thomas Winter Larsen og Nana Slot, og jeg selv, Adam Holm. Vi er retur om en uge, og husk, at man i mellemtiden kan finde både det her program og andre, som jeg har refereret til som podcast på DR Lyd. Tak herfra.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.